Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë rritet konfuzioni rreth numrit të njohjeve të shtetit. Në balotazhin e 19 nëntorit, gara më e fortë pritet të jetë për Prishtinën. Nga zhvillimet në botë, Jemeni përballet me urinë më të madhe, paralajmërojnë Kombet e Bashkuara. Ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump foli me ton më të butë ndaj Kinës dhe e lavdroi liderin e saj Xi Jinping për trajtimin e kërcënimit bërthamor nga Korea e Veriut. Në të njëjtën kohë ai bëri thirrje Xi-s që të punojë fuqishëm për ta bindur Pyongyangun që të heqë dorë nga programi bërthamor. Trump i bëri këto komente për gazetarët në Pekin, ku edhe ndodhet për vizitë shtetërore. Trump dhe Xi kanë zhvilluar bisedime më herët dhe kërcënimi i Pyongyangut raportohet se ka qenë në krye të agjendës. Korea e Veriut në muajt e fundit ka testuar disa raketa balistike dhe ka kryer provën e 6 bërthamore. Ajo ka kërcënuar me sulme vendet fqinje dhe Shëban. Pekini shihet si faktor me ndikim te Pyongyangi pasi është alati kryesor ekonomik i tij. Jemeni përballet me urinë më të madhe që ka parë bota në dekada nëse nuk rifillojnë dërgesat e ndihmave, paralajmëroi Mark Lowcock, sekretari i përgjithshëm i OKB-s për çështje humanitare. Ai bëri thirrje koalicionit që udhëheq Arabia Saudite të heqë bllokadën e vendit. Të hënën, koalicioni ka mbyllur rrugë ajrore, tokësore dhe detare në Jemen pasi rebelët Huthi kanë hedhur një raketë në drejtim të Riadit. Raketa është goditur nga mbrojtja arabe. Lowcock tha se nëse bllokada nuk hiqet, do të ketë uri në Jemen me miliona viktima. Arabia Saudite tha se bllokada është e nevojshme për të penguar Iranin nga dërgimi i armëve për rebelët Huthi. Irani e mohon armatosjen e rebelëve. Fuqit përëndimore sfiduan Rusin për para këshillit të sigurimit të Kombeve të Bashkuara duke kërkuar ripërtëritjen e misionit të OKB-s i ngarkuar për të përcaktuar se kush ka kryer sulme me armë kimike në Siri. Në një deklaratë të përbashkët, ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Britanisë dhe Shëbas thanë se ata kanë besim të plot në profesionalizmin dhe pavarësinë e mekanizmit për hetim të përbashkët dhe kërkuan zgjatjen e mandatit të tij. Kërkesa e tyre vjen një ditë pasi Rusia hodhi poshtë konstatimin e ekipit hetues të OKB-s se qeveria siriane qëndron prapa një sulmi me gaz sarin i cili është kryer në muajin prill në qytetin Khan Sheikhoun dhe kalon dhjetra njerëz të vrarë. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov tha se Moskva e kundërshton në rezolutën e perëndimit për vazhdimin e mandatit të ekipit të OKB-s edhe për 18 muaj. Regulatori i komunikimeve në Rusi tha se do të verifikojnë nëse Facebook po e zbaton ligjin rus i cili kërkon nga rrjetet sociale të ruajnë të dhënat personale të qytetarëve rus në serverët rus. Roskomnadzor vazhdimisht ka paralajmëruar Facebookun dhe rrjetet e tjera sociale se mund të bllokohen vitin e ardhshëm nëse nuk veprojnë në përputhje me ligjin. Në të ardhmen e afërt, Roskomnadzor planifikon një seri aktivitetesh mbikëqyrëse për të analizuar Facebookun, tha përmes një deklarate rregullatori rus i komunikimeve. Autoritetet ruse thonë se ligji synon të mbrojë të dhënat personale të shtetasve rus. Kritikët, megjithatë, e shohin atë si përpjekje për të forcuar kontrollin mbi mediat sociale të cilat përdoren sidomos nga aktivistët e opozitës ruse. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Liberalizimi i vizave vazhdon të jetë ndër temat kryesore që i trajton shtypi në Kosovë, Zenel. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshme e koha ditore, Valona, ka vënë pas paralajmërimi i qeverisë se demarkacioni me malin e zi mund të përfundojë në gjykatën e prehershme të arbitrazhit, nuk e ka lëkundur Komisionin Evropian nga qëndrimet e tia. Zyrtarë të këti institucioni, cili vlerëson përmbushjen e kriterëve që dalin nga udhërëfyesi për liberalizimin e vizave, i kam përmendur si të pandashme dy kriteret e mbetura. Kësisoj, Komisioni Evropian pret në përmbushje në kriteret vonuara të liberalizimit vizave, lidhur me regjistrin e të dhënave të dënimeve në rastet e korupcionit dhe krimit organizuar të nivelit të lartë, si dhe ratifikimin e marrëveshjes kufitare me Malin e Zi, dhe ky duhet jetë procesi vazhdueshëm, ka thënë për kohën ditore Kasia Kolanko, zyrtare për informim në Komisionin Evropian, kur është pyetur nëse do të mbetet kriter ratifikimi demarkacionit edhe pas marrëveshjes eventuale mes Kosovës dhe Malit të Zi, që kjo çështje të dërgohet në arbitrazh. Se nuk do të ketë kompromis me kriteret që i janë vënë Kosovës sipas kohës ditore, dëshmon edhe deklarata e ambasadorit zviceran në Prishtinë, Jean-Hubert Lebet, i cili ka tërhequr vërejtjen se qeveria e Kosovës duhet patjetër të plotësojë kushtet për të marrë liberalizimin e vizave. Valona?
Po zënele, qeveria ndërkohë po pret të gjeturat e Komisionit të Ri për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit. Si komentohet në gazeta?
Një përditshme e kohë ditore, Valona, ka vënë dukje se puna e këtij komisioni është duke u kontestuar nga element brenda qeverisë. Në këtë kontekst, gazeta përmendë deklaratën e ministrit të punëve të jashtme Bexhet Pacolli, i cili ka rikujtuar se çështja e demarkacionit është punë kryer për Malin e Zi dhe se ky problem nuk mund të zgjidhet siç ka thënë ai, duke bërë selfie në brezin kufitar. Edhe ministria e integrimeve evropiane Durata Hoxha ka thënë për antarëve të komisionit përkatës se gjatë vizitës së saj në Bruksel ka marrë mesazhe të qarta nga komisionari Johannes Hahn që marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi të ratifikohet në kuvendin e Kosovës në mënyrë që të plotësohet edhe ky kriter për liberalizimin e vizave. Gazeta po ashtu sjell në qendër të vëmendjes deklaratën e presidentit Thaçit, njëri nga nënshkruesit e demarkacionit me Malin e Zi, i cili i ka quajtur të dëmshme ekspertizat që te i kalojnë punën e komisionit kaluar, të cilit i kanë dhënë mbështetje, siç ka thënë presidenti i shtetit, edhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypja. Numri i vendeve që kanë njohur shtetin e Kosovës mbetet i paqartë dhe kjo ka krijuar konfuzion, thon deputet të pushtetit dhe opozitës. Njohësit e zhvillimeve politike thon se çështja e njohjeve të Kosovës më shumë ka shërbyer si lloj kamuflimi për dështimet në politikën e jashtme. Kronike Bekim Bislimit.
Publikimet në media, fillimisht në ato serbe se Republika e Surinamit ka tërhequr njohje ndaj Kosovës, si dhe përgjigje Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës se ajo nuk ka marrë ndonjë njoftim zyrtar për ndonjë tërheqje eventuale të njohjes nga Surinami, kanë nxitur sërish konfuzitet lidhur me numrin e saktë të njohjeve formale që ka marrë Kosova. Në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës figuron 114 njohje, përfshirë edhe Republikën e Surinamit. I paqartë mbetet numri i këtyre njohjeve edhe për antarët e komisionit.